sabiedrības integrācija, politikas rezultatīvie rādītāja kultūras ministrija lepnums par piederību Latvijas iedzīvotājiem procenti 2015 88.9 2024 92 sabiedrības integrācijas fonds iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, respondenti, kuri atbild nekur procenti 2019 71.5 2024 70 iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās nevalstiskajām organizācijām arotbiedrībām pilnībā uzticas vai drīzāk uzticas procenti 2018 37.6 37.1 2024 39.3 43.3 subjektīvā diskriminācijas pieredze procenti 2015 7.4 2024 7.2 remigrantu skaits 2018 4852 2024 6000